křížové výpravy, část 14. a poslední. Doba velkých a v podstatě slavných křížových výprav skončila katastrofálními výsledky 4 křížových výprav proti husitům. Ti, kdož poslouchali pozorně tento cyklus, jistě vědí, že prakticky mimo první křížovou výpravu do svaté země a částečně při druhé, při které křižáci na muslimech vybojovali ohromné území a založili na něm několik svých států, tedy království či knížectví, již ostatní 3 křížové výpravy i ostatní křížové výpravy do Palestiny již úspěšné nebyly, pokud nepočítám velice úspěšnou křížovou výpravu při dobytí a rozvrácení Konstantinopole. Jenomže papežové a spolu s nimi i spřízněni vládci v Evropě si s kruciátami nechtěli dát pokoj. Vždy se našel některý král nebo jiný vladař, který se chtěl mocensky a tím pádem i ekonomicky přiživit na náboženském podkladu při křížové výpravě. Po období husitské rebelie a následných válek byl zvolen českým králem Jiří z Poděbrad. Ten, a o tom jsem již také hovořil, se jako 14-letý jinoch zúčastnil bitvy u Lipan na straně vítězů, tedy českých pánů. Nicméně patřil mezi umírněné kališníky a také jako zvolený král přijímání z kalicha, tedy pod obojí, podporoval. V té době se ale o českou korunu, přesněji řečeno o bohaté české země, velice zajímal a chtěl je schlamstnout uherský král Matyáš Hunňády, zvaný Korvín, což v překladu znamená havran. A byl to právě on, kdo se postavil do čela další křížové výpravy proti Čechům. Ale podívejme se na příčiny této výpravy, která byla součástí tzv. Česko-uherských válek. Když na Vánoce roku 1466, přesněji to bylo 23. prosince, prohlásil papež Pavel III. Jiřího z Poděbrad jako kacíře za sesazeného strůnu, vyhlásil proti stále kališnickým Čechům další křížovou výpravu. Jen o rok později, tedy v roce 1467, potvrdil papež za vůdce katolíků v této křížové výpravě Zdeňka ze Šternberka. Opět se tudíž jednalo o boji Čecha s Čechem. A to je velice zlé. Postava Zdeňka ze Šternberka je velice zajímavou. A tak si o tomto člověku řekněme něco více, protože se o něm příliš neví. O jeho původu stále panují dohady. Uvádí se v jedné pravděpodobnější verzi, že se narodil kolem roku 1420 Jaroslavu ze Šternberka na Veselí a, z Veselí a Kunky z Michalovic. Teda Jaroslava Šternberka z Veselí a Kunky z Michalovic. Jako méně pravděpodobná verze se jeví ta, podle které byl třetím dítětem Petra Konopišského ze Šternberka. Faktem ovšem zůstává, že byl dědicem a vládl na hradech a zámcích Konopiště, Zelená hora, Kašperk a Roudnice nad Labem. Měl však ve vlastnictví mnoho dalších vesnic a majetků, takže byl velice bohatým šlechticem. Během času postupně postupoval v hodnostech, až v roce 1448 se stal nejvyšším purkrabím pražským. Zároveň se stal evropsky známým diplomatem. Vedl například misi do Francie pro budoucí českou královnu pro Ladislava Pohrobka Magdalénu z Valois. Sňatek se, jak známo, neuskutečnil, neboť Ladislav Pohrobek nečekaně zemřel. Pak se v roce 1458 volil nový český král a Zdeněk ze Šternberka velmi podporoval svého příbuzného Jiřího z Poděbrad a Kunštátu. Tato podpora byla o to zajímavější, že Jiří byl utrakvista, tedy kališník, a Zdeněk ze Šternberka byl zavilý katolík. Po volbě a nástupu na trůn, tedy Jiříka z Poděbrad, byl Zdeněk ze Šternberka prvním českým šlechticem vůbec ze všech, který novému králi složil hold. Postupem času se ale jeho názory s králem rozcházely. Zdeňkovi především vadila králova podpora měst a nižší šlechty a tak se nakonec z něho stal králův největší nepřítel. I to se bohužel stává. Tak už to někdy v životě chodí, že se z někdejších velkých přátel stanou největší a nejhorší nepřátelé. V roce 1462 papež Pius II. Odmítl stvrdit pro Čechy náboženskou svobodu ve znění bazilejských kompaktát. Král Jiří z Poděbrad toto odmítnutí odmítl akceptovat. A tak se stali úhlavními nepřáteli s papežem Piem II. Zdeněk ze Šternberka, jako jeden z nejvýznamnějších šleticů v té době u nás, svolal v listopadu 1456 na svůj zámek Zelenou horu sněm českého katolického panstva, které tam združil, pod svým vedením samozřejmě, do jednoty zelenohorské proti králi Jiřímu. A pak přišlo již uváděné. Roku 1466 uvalil papež na českého krále kladbu a o rok později postavil Zdeňka ze Šternberka do čela nejdalší kruciáty proti Čechům, v tomto případě proti králi Jiřímu z Poděbrad. Ale nyní si musíme vysvětlit, jak se do tohoto sporu přimontoval Matyáš Hunyady Korvín. Ještě před kruciátou se česká katolická šlechta pokusila vyjednáváním přesvědčit krále, aby odstoupil od kalicha a bazilejských kompaktát, a nejostřeji proti králi vystupoval právě Zdeněk ze Šternberka. Král Jiří pak vypověděl šlechticům válku, oblehl a dobil hrady Zdeňka ze Šternberka, a to hned ty nejdůležitější, Konopiště a český Šternberk, a Zdeňkovi začala být česká půda příliš horká. A proto uprchl k uherskému králi Matyáši Korvínovi. A zároveň požádal papeže, aby se Korvín stal vykonovatelem papežské kledby a vrchním velitelem kruciáty. A stalo se. A byl to právě Zdeněk ze Šternberka, který se postaral o to, aby česká katolická šlechta 3. května 1469 zvolila českým vzdorokrálem právě Matyáše Korvína. A ten na oplátku jmenoval Šternberka nejvyšším hejtmanem českého království, ačkoliv jako panovník Korvín ovládal jenom Moravu, která mu byla, jako katolická, velmi nakloněna. Zdeněk ze Šternberka pak zůstal ve službách krále Matyáše až do konce svého života, tedy do 4. prosince roku 1476, kde ve vídeňském Novém městě zemřel. Ale teď se vraťme do března 1468, kdy Matyáš Korvín vpadl vojensky na Moravu, kde postupně likvidoval všechna města věrná králi a kalichu. V květnu probíhaly boje na jihozápadní Moravě a dne 14. května byla útokem dobyta Třebíč. Před město dorazil Korvín s vojskem čítajícím přes 10 000 jezdců 12. května. Zajímavostí je, že hlavním plukem nejlepších bojovníků byly oddíly pod velením uherského barana, původně moravského pána a husického hejtmana Jana Jiskry z Brandýsa. A právě tyto oddíly byly hlavním a velkým trumfem Matyášova vojska. Třebíč se statečně bránila 3 dny, ale 14. května se obrana soustředěným útokům po celém obvodě hradeb neubránila a město padlo. Bylo krutě vydrancováno, mnoho obyvatel pobito a nakonec bylo město vypáleno. Jiří z Poděbrad poté vyslal k Třebíči oddíl žoldnéřů, kteří měli nepřátelská vojska napadat. Později vyrazila i zemská armáda, a to na pomoc synovi krále Viktorinu z Poděbrad pod velením druhého králova syna Hyňka z Poděbrad. V této armádě bylo přes 8 000 pěšáků a 1 000 jezdců. V okolí města pak proběhlo několik bitev, které ale vítěze neměly. Králův syn byl po dobití Třebíče, které velel, vězněn v klášteře, který jediný unikl vypálení, a s vojsky svého bratra komunikoval pomocí vystřelovaných šípů s připevněnými zprávami. V noci z 5. na 6. června byl předstírán na město útok a při něm se Viktorinovi podařilo ze zajetí uprchnout a s malou družinou vyslaných vojáků se probil k vojsku svého bratra. O počtu vyslaných vojáků, jakéhosi středověkého komanda, se vedou mezi historiky spory. Někteří tvrdí, že se jednalo o maximálně 100 mužů, ale historik Dvorský uvádí, že se jednalo o velký oddíl o počtu přes 800 mužů. O této bitvě napsal básník, kronikář Josef Rokita následující verše. 600 let zapadlo v hlubin věků od doby Karlovy paměti slavné, kdy Karel, markrabí tohoto kraje, na město povýšil domy své dávné, na město zpevněné kamennou hrází, kde v době válečné našel by klid, jak občan pokojný se svými statky, tak blízký poddaný venkovský lid. Tak mínil markrabě příští náš král. Dějiny však vždy svou cestičkou běží. Divoký Aziat na hradbách stojí, pochodeň války plás hradebních věží. Za dne i za noci tvé domy hoří, plameny šlehají vysoko k nebi. Z kolébek vychladlých v májové noci se místo života smrti tvář šklebí. Tak to napsal současník o dobývání Třebíče. Poté vojska Matyášova oblehla velmi opevněný hrad Špilberk v Brně a opevněný klášter Hradisko u Olomouce. Nejprve se po obléhání a neustálých bojích vzdala Matyášovi posádka opevněného kláštera Hradisko a po půl roce, kdy došly potraviny a očekávaná pomoc od krále Jiřího se nedostavila, padl i původně nedobytný Špilberk. Proč se pomoc nedostavila? Tak o tom si nyní řekneme. Král Jiří z Poděbrad v roce 1464 svěřil svému věrnému stoupenci Zdeňku Kostkovi z Postupic hrad Bouzov a zároveň ho jmenoval velitelem svých vojsk. Ten již měl ve svém držení i blízkou Moravskou Třebovou a také byl hejtmanem Chrudimského kraje. Vojskům uherského krále vedl při zmiňovaných obléháních a pozdějších dobytích hejtman France z Háje. Byl to Čech a bývalý člen českých bratří, který své původní myšlenky zradil. Samotným vojskem, ale i lidem, kteří měli tu smůlu, že žili tam, kde tento hejtman působil, byl nazýván Strašný Franc. Asi nemusím vyprávět o všem, co lidem ve drancovaných vesnicích vyváděl, ale ani jak se choval ke svým vojákům, kdy popravy byly téměř na denním pořádku. A právě on obléhal zmiňovaný hrad i klášter. A těm na pomoc vyrazilo české vojsko právě pod velením Zdeňka Kostky z Postupic. Mělo přes 180 vozů a více než 5000 vojáků. Kostka postupoval od Litomyšle do povodí Moravské Sázavy k Zábřehu. Tam výprava vojsk dorazila koncem září a k vojsku se připojili i bratři Tunklové, tedy Jiří Tunkl ze Zábřeha a Jan Tunkl z Brníčka se svými vojáky. Tito bratři měli své důvody. Zatímco oni podporovali českého krále, pánové ze Zvole podporovali Korvína a z Tunkly se záhy dostali do velikých sporů. Ze Zábřehu měla výprava namířeno již přímo k Olomouci. Kostka ale stál před velkým dilematem. Mohl volit ze dvou variant pokračování cesty podle řeky Moravy a obě tyto varianty byly nebezpečné. Pokud by volil cestu po levém břehu řeky, musela by se u vsi Leština vojska složitě přepravit přes nebezpečně rozvodněnou řeku Moravu a pak se dále probíjet územím drženým a ovládaným úsovským pánem Karlem z Vlašimi, velkým přívržencem krále Matyáše. Proto se Zdeněk Kostka z Postupic rozhodl pro druhou variantu. To byl postup po pravém, širším a schůdnějším břehu řeky, i když zde také číhalo nebezpečí, a to hned trojí. První překázkou byla tvrz v Rájci. Tehdy byla v držení biskupského mana Jana Rájeckého z Mírova. Druhou překážkou byla dobře opevněná a vyzbrojená a poměrně početná posádka ve Zvoli. Této posádce velel další biskupský man, rytíř Zikmund ze Zvole. Man, to je jenom jinak řečeno leník a je uživatelem léna, to znamená jakoby propachtovanému majetku, a je vázán svému lenímu pánovi věrností a poslušností, ale rovněž je povinen poskytnout v případě potřeby i vojenskou hotovost a válčit, pokud mu to lení pán nařídí. Tito manové, neboli leníci, získávali majetky pouze do správy, nikoliv do vlastnictví. Těmto fakticky propůjčeným majetkům se říkalo manství. Třetí velkou komplikací na této trase bylo v cestě stojící biskupské město Mohelnice, které bylo dobře opevněné a pod ochranou blízkého a velmi silně, takřka nedobytně opevněného hradu Mírova s početnou, dobře vycvičenou a vyzbrojenou posádkou. I biskup, a tudíž i město, jakožto hrad Mírov, byli příznivci Matyáše Korvína. Přes všechna tato vyjmenovaná rizika se Kostka vydal právě touto cestou, neboť předpokládal a očekával, že mu naproti přijde početná posádka z jeho vlastního hradu Bouzova. Jakmile se vojsko vydalo na cestu, vyslal velitel hradu Mírova značný počet vojáků na posílení obrany do tvrze ve Zvoli a v Rájci. Nejprve Kostkova armáda dorazila k Rájci, ale tamnější posádka i s došlými posilami raději poměrně silné vojsko nechtěla provokovat a nechala české vojsko v klidu projít. Zdeněk Kostka také neměl v úmyslu tvrz v Rájci napadnout, dobývat a pospíchal na pomoc obleženým ve Špilberg. I před Zvolí se Kostka rozhodl, že tvrz nebude dobývat, obejde ji a raději se tak vyhne konfliktu. Celé vojsko tedy odbočilo doprava po takzvané staré cestě. Jenomže zde na něj čekaly překážky. Hluboký úvaz cesty nad vsí Zvole byl zatarasen záseky a záseky byly poražené stromy, velké poražené stromy přes cestu. A obejít je s vojskem nebylo možné. A navíc, po obou stranách hlubokého úvozu čekala vojska pánů podporujících Matyáše. Útok do strmých svahů také nebyl možný. A tak nebylo jiného řešení, nežli se vrátit před osadu Zvoli, vybudovat tam ležení a tábor opevnit vozovou hradbou a vyčkat na útok, o kterém byl Kostka přesvědčen, že přijde. A on přišel. Při setmění se opevněný tábor pokusila dobít uherská lehká jízda, ale ta byla velmi lehce odražena, aniž by česká strana utrpěla nějaké škody. Jelikož rok 1468 byl neobyčejně deštivý a zvláště pak podzim, bylo nouzové ležení na bahnité a rozbředlé půdě velmi nevhodné. Nesmíme zapomínat, že právě probíhalo několika setleté období takzvané malé doby ledové při pravidelném střídání teplých a studených období na zeměkouli. Velení armády se proto rozhodlo přemístit tábor na suší místo. A to byla chyba. Jakmile se ale vojsko hnulo, to znamená strhávalo a rozebíralo vozovou hradbu, strhávalo stany, bylo napadeno české vojsko uherskou jízdou. Ale opět byl útok bez velkých škod odražen. Jenomže záhy se dostavila pro české vojsko pohroma a katastrofa v podobě naprosté porážky. Dne 30. září přitáhl od Olomouce s hlavním uherským vojskem v síle přes 8 tisíc mužů František z Háje a v noci český vojenský tábor přepadl. Hlavní bitva se pak odehrála 1. října. České vojsko mělo jedinou cestu k ústupu, a to na Zábřeh. Jenže zříve neutrální tvrze Rájec pak posádka ve velkém počtu na ustupující vojsko zaútočila a dostala je tak do dvojího ohně a prakticky do naprostého obklíčení velkou přesilou. Češi se tvrdě bránili, ale v kruté bitvě podlehli. Údaje o počtu ztrát, ty se, jak tomu obvykle bývá, značně rozcházejí. V kronikách se uvádí na české straně až 600 usmrcených mečem a kopím a dále několik set utopených v Moravské Sázavě. Jen malá část vojska se dokázala probít a ukrýt se za hradby zpřízněného Zábřehu. A právě při probíjení se do hradu byl údajně Janem z Vrbna těžce raněn velitel Poděbradova vojska Zdeněk Kostka z Postupic a ještě týž večer zemřel na Tunklově sídle v Zábřehu. Zajímavý byl také další osud bratří Tunklů. Po smrti krále Jiřího z Poděbrad dal Matyáš, kromě mnoha dalších, vypálit i hrad Brníčko a bývalý spojenec Poděbrada Jiří Tunkl se raději k Matyášovi přidal. A když v roce 1840 zemřel jeho bratr Jan Tunkl, který se k Matyášovi zásadně nepřidal, byl Jan Tunkl, který zdědil ten jeho hrad a jeho potomci, přijat Matyášem Korvínem do panského stavu, tedy z rytířského povýšil do panského stavu. Porážka českého vojska u Zvole měla pro Moravu a Slezsko fatální následky. Nepřátelská uherská vojska pustočila hrady, tvrze, osady i města. Jejich obyvatelstvo vybíjela a páchala přitom hrozná zvěrstva. Některé z vesnic dokonale natrvalo zanikly, už se nikdy neobnovily a je jich velmi mnoho. V současné době je jejich lokalizace předmětem archeologických výzkumů. Například roku 1471 byl zničen i hrad Brníčko, o kterém jsem hovořil před chvilkou, který se již roku 1513 uváděl jako zřícenina a nikdy nebyl obnoven. V důsledku porážky českých vojsk při křížové výpravě proti Čechům a jejich králi Jiřímu z Poděbrad byla marná i snaha Ctibora Tovačovského z Cimburka pro království české zpět dobít Olomouc, protože byl s velmi citelnými ztrátami odražen. Pouze knížeti Viktorínovi, synovi krále Jiřího z Poděbrad, se podařilo v prosinci roku 1468 dobít Uherské hradiště. Avšak posádka brněnského Špilberku, která se předtím potom zdání změnila na prokrálovskou, tedy prokorvínovskou, prokrálovskou pro Jiřího z Poděbrad, byla Uhry obležena, vyhladověna a znucena se vzdát. A tak se stala celá Morava a Slezsko, kromě jediného uherského hradiště, Opavy a Lužice, zemí čistě pod uherskou nadvládou. A moravští šlechtici tomu ještě tleskali. Ale zpět k probíhající kruciátě proti českému království v podání krále Uher Matyáše Hunyádyho, zvaného Korvín. V roce 1469 se vydal v čele silného vojska Korvín do Čech a zaútočil na Kutnou horu. Stejně jako předešlý uherský král a císař svaté říše římské Zikmund Lucemburský, tak i Korvín chtěl dobít pro sebe Kutnou horu a hlavně jejich stříbrné doly. Jenomže to si už Češi ohlídali. Ještě na Vysočině, u Vilémova, bylo Korvínovo vojsko obklíčeno a hrozilo mu naprosté zničení. A právě tady se projevila lidskost, anebo taky slabost krále Jiřího z Poděbrad vůči svému zeti Matyášovi. Namísto naprostého zničení jak jeho vojska, tak jeho samotného, král Jiří z Poděbrad souhlasil se schůzkou a spokojil se se slibem, že zanechá dalšího nepřátelství vůči českému králi a za tento slib byl propuštěn i s celým vojskem. A českému králi se tato slabost vymstila. Korvín samozřejmě slib nedodržel a i nadále proti králi brojil a zbrojil, až se nechal 3. května 1469 katolickými, především moravskými pány, zvolit českým vzdorokrálem. Český sněm sice v červnu téhož roku tuto volbu odmítl a na návrh Jiřího z Poděbrad, který nebyl dědičným králem, nýbrž pouze zvoleným, sněm uznal nástupnictví Vladislava Jagellonského na český trůn. A především na Moravě se rozhořely boje, ale o tom jsem již hovořil, to byly ony boje. Válka v rámci křížové výpravy proti papežem exkomunikovanému českému králi Jiřímu z Poděbrad tak v menších střetnutích pokračovala po celou polovinu 70. let 15. století. O ukončení válek a nalezení přijatelného řešení pro obě strany, přičem se z původního vyhlášení křížové výpravy jaksi úplně vytratil papež a jeho nástupci a okolito usiloval především Matyáš Korvín, se pak jednalo mnohokrát i mezi evropskými panovníky a prodělili na tom Češi. To proto, že po sněmu byla na radnici v Olomouci 7. prosince 1478 vyhlášena smlouva o příměří, podle níž mohli oba panovníci, tedy jak král Vladislav Jagellonský, tak i Matyáš Korvín, užívat tituly Český král. Tyto dohody pak byly ještě potvrzeny Olomouckou smlouvou ze dne 21. července roku 1479. Prakticky to znamenalo, že český stát byl rozdělen. V českých zemích vládl Vladislav Jagellonský a na Moravě Matyáš Korvín. Tento stav trval až do roku 1490, kdy Korvín zemřel a podle uzavřených smluv se dědičným králem stal ten přeživší, což byl Jagellonec. Jenomže musel, také dle této smlouvy, vyplatit dědicům Korvína 400 tisíc dukátů jako odstupné za Moravu. A samozřejmě to zase zaplatili čeští, moravští a slezští podaní. Jako vždy. Tím prakticky skončila křížová výprava proti Jiřímu z Poděbrad, která fakticky přerostla v boje a války o českou korunu. Kolikrát to již v minulosti, ale potom v budoucnu musel český, moravský a slezský národ zažít. Na závěr cyklu o křížových výpravách se musím ještě zmínit o dalších výpravách nesoucí znaky křížových výprav. A to proti Osmanům, ale tentokrát i v pozdním středověku. Teda ono to bylo od počátku raného až do pozdního. Teprve poté, co Osmané Turci pronikli na Balkán, si začalo křesťanstvo Evropy uvědomovat, jaká obrovská hrozba pro celou Evropu islám znamená. Osmanská expanze Turků do Evropy prakticky začala roku 1354 dobytím Gallipoli. Poté roku 1361 dobyl sultán Murad I. Adrianopol a přejmenoval toto původně křesťanské město na Edýme a učinil z něj sídlo říše Osmanů. Ale trvalo ještě bezmála 100 let, než se Evropané začali proti stále se rozpínajícím Turkům bránit. Byly to papežské projekty, takzvané papežské projekty během 15. století, které měly již jen náznak někdejších křížových výprav do svaté země. První byl projekt papeže Evžena IV. Z let 1444 až 45. Bylo to, když na jihovýchodě Osmanské říše povstal vládce Karamanu Ibrahim Bey proti tureckému osmanskému sultánovi. Dnes je to turecká karamanská provincie v jižní části Malé Asie. Toto povstání přinutilo osmanského vládce Murada II. K tažení do této oblasti a toho chtěl využít papež tak, že by zablokoval Dardanely loďstvem, čímž by znemožnil pohyb osmanského vojska. Poté, co by bylo turecké vojsko v Evropě odříznuto od zásob a posil, hodlal se papež spojit s vládci v Evropě, sousedy s Turky, tedy byzantským Konstantinem XI. Palaiologem, albáckým Skanderbergem a římským Jiřím Brankovičem a především pak s uherským Janem Hunádym, ale i s polským a uherským králem Vladislavem Jagellonským. Papež měl i další spojence, a to celé benátské loďstvo a také Burgundiany. Proto jmenoval dva legáty. Pro pozemní síly Giuliana Cesariniho, my ho známe podle jeho útěku z Čech, a pro loďstvo svého synovce Francesca Condulmaria. Ten měl vést námořní blokádu Dardanel. Jenomže sultán Murad II. Zlomil odpor Ibrahima Beje dříve, než se předpokládalo, a on se vydal se svou armádou zpět do Evropy, tedy do svého centra, kam dorazil ještě dříve, nežli Kondul Mário stačil Dardanely zablokovat. Poté Murad II. Rozletil pozemní armádu pod velením nechválně známého Cesariniho u Varny. Kondul Mário se sice ještě pokusil o další výpravu v roce 1445, ale její příprava byla natolik zdlouhavá a nekoncepční, že se raději stáhl z osmanského území ještě před nadcházející zimou. A tak se projekt, a již se to nenazývalo křížovou výpravou, svolanou papežem, nýbrž papežský projekt se opět nesetkal s úspěchem, ale s velkou porážkou právě u Varny. Dalším projektem papeže, tedy jakousi pseudokřížovou výpravou, byl projekt papeže Kalixta III. Ze 1445 až 64. V roce 1455 začal papež uvažovat o znovudobytí Konstantinopole, kterou v roku 1453 dobili Osmané. Ti tak mohli nerušeně procházet mezi částí své říše nejen přes Dardanely, ale i přes Bospor. A právě tomu chtěl papež zabránit. Proto roku 1455 jmenoval svým legátem Lodovíka Trevisána a svěřil mu papežské loďstvo. Ten měl za úkol napadnout asijskou část osmanské říše z ostrova Rhodos. Na evropské pevnině operovali v součinnosti Jan Hunyady a kardinál Juan Carvajal. Trevisiano však nedokázal donutit svými opakovanými útoky, aby Osmané přesunuli část svého velikého vojska do Anatolie. Ať dělal, co dělal, osmanský sultán až moc dobře věděl, jak by tato situace pro Osmany byla nevýhodná a operoval s vojskem tak, že křesťané neuspěli. Papež Kalixt III. Roku 1458 zemřel a jeho smrtí skončily i snahy rozdělit osmanské vojsko a tím snázeji je zničit. Posledním projektem papeže proti vlivu a expanzi Osmanů byl projekt papeže Pia II. Z let 1463 až 64. V tomto roku, mám na mysli rok 1463, se papež Pius II. Rozhodl sám se postavit do čela výpravy proti Osmanům. Počítal přitom samozřejmě s pomocí spojenců ze zemí Evropy. A protože asi nejvíce ohroženým královstvím Osmany bylo Uhersko, tak je zcela pochopitelné, že se papež Pius II. Obrátil nejdříve na vládce Uherska Matyáše Korvína. Plán tohoto papežského projektu na zničení nebo alespoň významného oslabení osmanské říše spočíval v taktice koordinovaného útoku z několika směrů. Matyáš Korvín měl na osmanskou říši zaútočit ze severu, a to buď to přes Dunajskou nížinu, nebo přes město Niš. Dalším smluvním partnerem měl být, jako už v předešlém případě, albánský vládce Skanderbeg. Albánské království bylo stejně jako uherské v první řadě zájmu Osmanů na dobytí, obsazení a plnou islamizaci území. Skanderbeg měl zaútočit z jihu, konkrétně z Peloponésu, a to se svými spojenci z Burgundska, kteří byli tomuto projektu též nakloněni, i když Burgunďanům se prakticky nejednalo o životní nutnost, jako u dvou předešlých aktérů, nýbrž jim šlo hlavně o kořist. Burgundsko totiž bylo daleko od Osmanů a tudíž mimo sféru jejich zájmu, a to i z jihu z Pyrenejského poloostrova. Skanderbeg se měl ještě spojit s dalšími evropskými křižáky, který by projevili zájem se této výpravy zúčastnit. Plán hovořil o tom, že by se měl albánský vládce se svými spojenci setkat v Ankóně a společně teprve vyplout na Peloponés. Plán zároveň počítal s tím, že se výpravy zúčastní i loďstvo, a to jak vlastní papežské, neboť i papež disponoval silným válečným loďstvem, tak především s nejsilnější námořní velmocí středověku Benátkami. Obě spojená loďstva, jak papežské, tak i benátské, měly operovat v Egejském moři a zcela eliminovat jak osmanské válečné loďstvo, tak i velké množství menších tureckých pirátských pravidel. Protože turečtí piráti vždycky sloužili své jediné a pravé víře, tedy islámu. A nedokázali si ani představit, že by výzvu svého sultána na napadání křesťanů neuposlechli. Plán, tak jak vypadal, vůbec nebyl strategicky špatný a byl by mohl mít naději na úspěch, pokud by se ovšem realizoval. Jenomže v roce 1464 však papež Pius II. V Ankoně náhle a nečekaně skonal a jeho pečlivě vypracovaný a poměrně dlouho připravovaný plán se tak vůbec nikdy neuskutečnil, protože následník Pia II. Na Petrově stolci vůbec ani neuvažoval, že by v tomto projektu pokračoval A tak opět zůstalo jenom u plánování a Osmané, tedy dnešní Turci, mohli vesele a nerušeně pokračovat v islamizaci evropského a původně křesťanského území. Některým zemím na Pirenejském, například na Pirenejském poloostrově, to trvalo velmi dlouho, nežli došlo k rekonkvistě, tedy k obnově křesťanství. Jiné země v Evropě dodnes zůstaly muslimské, například Bosna, Albánie, ale i Kosovo. Hodnocení křížových výprav celkové, především do svaté země, jsou velmi rozporuplná. Starší historikové velmi zdůrazňovali jejich přínos pro vzájemnou kulturní výměnu mezi západní křesťanskou civilizací a islámem v arabských zemích. Soudobí historikové podle mne naprosto poplatní současnému trendu, tedy ve prospěch islámu, však vykřikují, že křížové výpravy do svaté země byly pro evropskou společnost negativní. Největší vliv na toto pohlížení z hlediska historie na kruciáty do Palestiny současnými historiky má s největší pravděpodobností postoj islámských zemí, které jednoznačně pohlížejí na kruciáty jako na napadení jejich států a tudíž agresi. O tom, že nejdříve patřilo území svaté země křesťanům, již v islámských materiálech není ani zmínky. A nehovoří o tom ani oni současní potřeštění historikové. Alláh si toto území daroval, říkají muslimové, a veškeré snahy křesťanů si je vybojovat zpět byly tudíž agresí. Tak toto je klasický případ pokroucení dějin podle toho, jakým směrem jej chtějí historikové nasměrovat, tedy tok dějin. Pravda je ovšem taková, že původní náboženská a ideologická podstata kruciát se postupem věku měnila spíše na kořistnické choutky. Je však nutné mít neustále na paměti, že muslimové původně ve svaté zemi v Palestině nežili. Tam se původně nacházela křesťansko-židovská společnost, která se nájezdníkům muslimům nedokázala ubránit. Výpravy křížové ale také prohloubily propast mezi východními a západními křesťany. Vždyť Byzanc nikdy nebrala kruciáty za své a dokonce před křižáky uzavírala raději spojenectví s muslimy, čímž de facto napomáhala rozšiřování islámu, aniž by si to byzantští vládcové vůbec uvědomovali. Tím ale šli proti zájmům Vatikánu, ale především evropským vládcům. Asi nejvíce vadila Konstantinopol benátskému dožeti Enriku Dandolovi. Na jehož popud jedna z kruciát vojensky dobila a zničila Konstantinopol, aby Benátky neměly významného obchodního konkurenta. Tehdy se ta kruciáta do svaté země vůbec nedostala. Takže závěr. První tři kruciáty se ještě nesly ve znamení náboženského boje a snahy o udržení křesťanských křižáckých států na Blízkém východě. Především první kruciáta byla velice úspěšná. Vždyť, jak už jsem to říkal, tady vznikly ohromné křesťanské území a dokonce tři státy. Ty další, tedy čtvrtá a další, byly převážně pro kořist. I když bylo deklarováno a schováváno i nadále náboženskými, schvalováno náboženskými důvody a věcí víry. Další křížové výpravy v Evropě, i když oni se nesli v duchu christianizace, už ale de facto byly jen a pouze válečnými výpravami za účelem zisku. Ať již při drancování nebo kvůli zisku území a jeho ovládnutí a tím pádem drancování dlouhodobému formou daní. V současné době touží jak USA, tak i Velká Británie získat moc nad Blízkým východem. Proto všechna jejich vojenská tažení někdy bývají označována jako desátá křížová výprava na Střední východ. A jde jim také jen o zisk. Tentokrát především o ukradení ropy a zemního plynu. Vůbec USA při všech svých současných válkách, které vede po světě, připomíná křížové výpravy pozdější doby. I USA nejde vůbec o nic jiného nežli o zisk. Nepřinášejí do válkou rozbitých zemí rozvoj, klid a lepší život. Nýbrž za nimi podobně jako za křižáky ve středověku, zůstává rozbitá, rozvrácená země, miliony mrtvých a vždycky v těchto zemích nastoupí terorismus. Takže lze, podobně jako mnoho politologů, říci, že USA vedou proti Sýrii a především Iráku a Iránu, Jemenu, Somálsku, ale i Afghánistánu prakticky desátou křížovou výpravu. Ale, vážení, to by bylo už na jiný cyklus. Takže po 14 částech skončil cyklus křížové výpravy. A již mám připravené první dvě části dalšího cyklu, který se bude nazývat Rytířské středověké řády. A protože už jsem se zmiňoval o některých rytířských středověkých řádech v tomto cyklu o kruciátách, tedy o křížových výpravách, bude se v podstatě logicky navazovat, protože se bude hovořit mnohdy o stejných událostech, které se tady děly v cyklu o křížových výpravách. A tak se budu soustředovat v tomto dalším cyklu spíše na ty rytířské řády. A co se týče těch součástí rytířských řádů jako křížových výprav, jako křižáků, tak ty budou pomíjet, protože už jsme si o tom vyprávěli podrobně. Takže, vážení přátelé, dnešním dnem se s vámi loučí cyklus křížové výpravy. My si teď pustíme nějakou tu muziku a od 19. hodiny naprosto z jiného ranku bude to druhá část vyprávění o jedné krásné fenečce jizevčíka Betinka. Ale to až v 19. hodin.
Já studoval a studoval a budoucnost si budoval. Má máma chtěla, aby země měřič byl. Pak v běhu věcí nastal zlom, já došel jsem si pro diplom. Teď už mě hřeje v kapse, čím se splnil mámin cíl. Mé nadání je všestrané, jsem bystrý, moje sestrané. Však strojařina potkala mě asi omylem. Proč já jen na tu školu les, když nevymyslím vynález a nikdy nepochopím to perpetuum mobile? Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři, kdo je to inženýr, ať sámi zpívá. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři.
Nemám IQ vynálezce ani za jménem CSC, však mám rád hudbu, což je, myslím, povahový klad.
Pracujem ani nemrknem, když rýsujeme za prknem, tak není divu, že si chceme taky zaspívat.
I když jsem v jádru technokrat, na banjo umím zavrnkat, můj kolega zas na kontraba slušně basuje.
Tak přestože jsme vzdělaní, teď plivneme si do tlaní a budem všichni rád a zpívat, kolik nás tu je. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři, kdo je tu inženýr, ať s námi zpívá. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři, hlavy študované. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři, kdo je tu inženýr, ať s námi zpívá. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři, hlavy študované. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři, kdo je tu inženýr, jak s námi zpívá. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři, hlavy študované.
sa zradnej siete sľubov. Nad konármi hliadkujú v modrom území, kde sa končí revír vrán a supov. Nad tulákmi držia stráž, niet tam víťazov. Zemskou príťažou kalendáre návratov každý v krídlach má, v javoroch si tiché hniezda hnetú. Polia sú ich záhradou, strechou čierna tma. Ľudskými vtáčie cesty vedú. Nad tulákmi držia stráž, niet tam víťazov. Tak leď aj keď nevyháš nad zemskou príťažou. Nad tulákmi držia stráž, niet tam víťazov. Žobrú, že chcú mať viac, ako dáva klas. Nemúči ich závisť údel kajnou. Neženie ich blázon čas, neženie ich čas. Zem ich ľúbi svojou láskou tajnou. Stráž.
Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejnokroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se, co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem blíž. Ačko
kolik jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal hoďas.
Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil.
Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil. A já se blátem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na tý smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi padl. Sotva bych asi žil, sotva bych asi žil. A kdyby přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.
Já s tebou jsem.
chodilo se štěně, lidí se nebálo. Se svým stínem na stěně to štěně celý den si hrálo.
Se svým stínem na stěně to štěně celý den si hrálo.
A když povyrostlo víc, protáhlo si nohy, vydalo se do ulic, do vesnic očuchávat rohy.
Vydalo se do ulic, do vesnic očuchávat rohy.
Čuchá tady, čuchá tam a voca se vrtí. Uviděl ho jeho pán Krovián, rozteklil se k smrti.
Uviděl ho jeho pán Krovián, rozteklil se k smrti.
Aby peslal celou ves, to jsou nějaký mravy. Takovej šetečnej pes na řetěz to mu mravy spraví.
Takovej šetečnej pes na řetěz to mu mravy spraví.
Tak na řetěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
Jak to, že ten pes kouše sám sebe se tázal? Dřív neublížil mouše, proč mouše, když jsem ho uvázal?
Dřív neublížil mouše, proč mouše, když jsem ho uvázal?
Seběhla se celá ves a pánovi praví.
Celý svět už ví to dnes, že řetěz mravy nenapraví.